Përshëndetjet e nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të boli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju një me kryetitujt. Qeveria në largim e Kosovës ende nuk i di kompetencat e saj pas dorëheqjes së Haradinajt. Kosova fton UEFA-n të largoj Serbinë nga ndërhyrjet në futboll. Liderët botëror zotohen se do t'i ndihmojnë Brazilit në fikjen e zjarëve në Amazon. Për fotolle materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se është shumë herët për të takuar ministrin e jashtëm iranian Mohammed Javad Zarif, i cili ka bërë një vizitë të papritur gjatë fundjavës në samitin e 7 vendeve më të industrializuara dhe ka përsëritur se Washingtoni nuk po kërkon ndryshim të regjimit në Teheran. Unë jam në kërkim të një Irani të mirë, të fuqishëm dhe nuk po kërkojmë ndryshim të regjimit. E kemi parë si ka funksionuar në 20 vjetët e fundit, nuk ka qenë mirë, ka thënë Trump të hënën teksa liderët e Japonisë, Gjermanisë, Francës, Italisë, Britanisë dhe Kanadas janë mbledhur në jug perëndim të Francës. Trump u ka thënë gazetarëve se ka pasur një uri për vizitën e ministrit iranian, mirë po nuk ka dashur të takoj. Tensionet në mas të Iranit dhe Shteteve të Bashkuara janë përshkallëzuar, prej kur Washingtoni është tërhequr një vit më parë nga marrëveshja bërthamore që Teherani ka nënshkruar me fuqitë botërore më 2015 dhe ka kthyer të gjitha sanksionet ndaj Teheranit. Protestat kundër qeverisë në Hong Kong janë përfshirë sërish nga dhuna, pasi policia ka përdorur topa uji dhe të paktën një zyrtar policor ka qelluar me armë zjarri në ajër në shenjë paralajmërimi gjatë përleshjeve. Gjatë fundjavës janë arrestuar 65 persona në zonën Tsuen Van, pasi marshi protestues është kthyer në betejë në një park të afërt. Tubimet kanë nisur më 9 qershor në shenjë paknjacie ndaj një projekt ligji që parashitë ekstradimin e banorëve të Hong Kongut në Kinë. Nga Joko janë arrestuar 830 persona. Shefja ekzekutive e këtij rajoni, Carrie Lam, ka thënë se projekt ligji për ekstradim ka vdekur, mirë po ka refuzuar që dhe zyrtarisht ta tërheqë atë apo të jap dorëheqje. Ndërkohë janë rritur kërkesat e protestuesve. Shumica prej tyre dëshirojnë të realizohet reforma zgjedhore, të cilën e kundërshton Kina, si dhe të shfrytëzojnë liritë dhe të drejtat e përcaktuara nën organizimin një shtet dy sisteme. Qeveria kineze në anën tjetër ka dënuar ashpër protestat, duke i konsideruar ato të ngjashme me terrorizëm. Kundërshtarët e ligjit të ri në Missouri që ndalon shumicën e aborteve pas javës së 8-7 zënies do t'i kërkojnë gjyqtarit federal të hënën që ky rregull të mos fillojë së zbatuari këtë javë. Grupet që përkrahin abortin kanë nisur padi federale në muajin korrekt dhe duan që gjyqtarit të mos marrë vendim derisa kërkesa e tyre ligjore të trajtohet nga autoritetet. Ligji i ri është shkruar nga guvernatori republikan Mike Parson, që pritet të nisë zbatuarit të mërkurën lejon abortin pas javës 8-7 zënies vetëm në rast të urgjencave mjekësore dhe nuk përjashton rastet e dhunimit apo incestit. Tregjet aziatike të aksioneve kanë shënuar rënje ditën e hënë, si pasojë përshkallëzimit të luftës tregtare në mes të Shteteve të Bashkuara dhe Kinës. Presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar të premtën përritjet të tarifave në të gjitha importet kineze të nisura drejt shërbas. Ky njoftim ka ardhur pasi Pekin ka thënë se do të vendosë masa të reja dhe do të rrisë tarifat në importet amerikane në Kinë. Tregu i aksioneve në Hong Kong ka rënë për 3.2%, në Shanghai 1.3% dhe në Japoni 2.3%. Rënja e vlerës së kësaj valute, pra valutës kineze, ka shtyrë më herët gjatë këtij muaji SBA-n që ta konsideroi Kinën manipuluese të valutës, duke shtuar tensionet në mes të këtyre dy shteteve. Dy ekonomitë më të mëdha në botë janë përfshirë në një betejë tregtare nga viti i kaluar. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dorëheqja e Ramush Haradinajt nga pozita kryeministrit të Kosovës ka krijuar shumë paqartësi rreth kompetencave dhe funksionit të qeverisë në dorëheqje. Ministrat në dorëheqje të qeverisë së Kosovës përgjatë kësaj kohe kanë marrë vendime të ndryshme të cilat nuk dihen se a bien ndesh me kompetencat e qeverisë në një situatë të tillë. Raporti Luljeta Krasnishit.
Qeveria në largim e Kosovës nuk i di ende kompetencat e saj pas dorëheqjes së Ramush Haradinaj nga posti i kryeministrit. Pas dorëheqjes sotim më 19 korrik, Ramush Haradinaj ishte drejtuar më 29 korrik edhe gjykatës kushtetuese me një kërkesë për definimin e kompetencave dhe funksionit të qeverisë në rrethanat e krijuara pas dorëheqjes sotim. Kushtetuesja ende nuk ka dhënë asnjë interpretim në lidhje me këtë kërkesë. Ndërko, disa nga ministrit në dorheqe të qeverisë së Kosovës edhe pas dorheqes së Haradinaj, si dhe pas dorëzimit të kërkesës në gjykatën kushtetuese, nuk kanë pushuar me marrjen e vendimeve të ndryshme. Përdirisa ministrat në largim të qeverisë së Kosovës marrin vendime duke besuar se ato janë në harmoni me kushtetutën dhe ligjet, përfaqësuesit e shoqërisë civile më shumë preferojnë që të pritet akt vendimi gjykatës kushtetuese, në mënyrë që më pas të mos kontestohet legitimiteti këtyre vendimeve. Vetë kryeministri në dorheqje Ramush Haradinaj në seancën e shpërndarjes së kuvendit të Kosovës nuk ishte i ulur në vendin e kryeministrit. Ai tha se nuk e ka të qartë nëse është ende kryeministër.
Nuk jam kryetar qeverie ma, nuk kam drejt në qenë sal, isha në grupë parlamentar të aliancës, jam kryetar i partijës politike, nëse gjykata kushtetuese parashese duhet krym funksionet e qeverisë në dorëheqje, kuptohet që nuk kam dezertu, pra rri gati për çdo detyrë që të mos ndalet jeta në vend, sidomos në ato sfera që në më gjelë. Mirë për e kam përcjellë me nga afër zhvillimet.
Ngjashëm me Haradinaj edhe ministri i financave Bedri Hamza ka deklaruar se pa vendimin e gjykatës kushtetuese nuk mund të ndaj mjetet e nevojshme financiare nga buxheti për organizimin e zgjedhjeve të parakoshme. Por përderisa Haradinaj dhe ministra si rasti Bedri Hamzës nuk din nëse mund të vazhdoj apo jo në funksionet e tyre, disa ministri tjera kanë vazhduar me punën e rregull duke marrë vendime për çështjet të caktuara. Më 21 gush, Ministria e Inovacionit përmes një komunikate kishte njoftuar se do të investojë 200.000 euro për hapjen e qendrës multifunksionale inovative në Shtime. Profesori i çështjeve juridike kushtetuese Mazlum Baraliu thot për Radio Evropa e Lirë se gjykata kushtetuese duhet sa më parë të dalë me një interpretim të kërkesës së Haradinaj, sipas i nuk ka shumë për t'u bërë dhe për t'u thelluar në këtë çështje.
Do duhet sa më parë gjykata kushtetuese ta ketë një mendim lidhur me këtë kërkesë, në mënyrë që në qoftë se kanë të drejtë ministrat e dorëhequr dhe qeveria e rënë bashkë me kryeministin e dorëhequr që të binë vendime, të marrin vendime, atëherë dash kabineti të vazhdojë të mbajmë lidhjet e rregullta dhe të marrë vendime si deri më tani, sa ka qenë brenda mandatit.
Sipas tij, deri në një vendim të gjykatës kushtetuese, nga fryma e kushtetuesës dhe ligjeve në fuqi, qeveria e dorëhequr ka të drejtë i kryej punët vijuese teknike administrative, ka të drejtë dhe obligim që të zbatojë vendimet që janë marrë nga kabineti qeveritar brenda mandatit, të mbikëqyrë dhe kontrollojë zbatimin në vendimeve dhe projekteve të ndryshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Federata e futbollit të Kosovës ka marrë premtime nga Unioni i Federatave të futbollit.